เออฟังนิทานไหมล่ะกินหวานๆสมองได้แล่น แต่เขาบอกให้กินน้ำตาลตอนเช้าๆความจำจะดีอย่ากินตอนสายขี้จะเหม็น งงเลยเว้ย อ้าวก็อาหารมันกินไปแล้วกินไปแล้วมันก็อยู่ในกระเพาะมันกำลังทำการวิเคราะห์ของมันแยกแยะตอนนั้นนะถ้าเอาน้ำตาลเข้าไปช่วงที่มันกำลังแยกแยะอาหารเนี่ยมันก็จะสร้างแบคทีเรียมันก็จะส่งกลิ่นเหม็นเขาไม่กินน้ำตาลหลังช่วงทานอาหารให้กินตอนช่วงเช้ามันจะเลี้ยงสมองท้องมันว่างอยู่หยอดน้ำตาลไปสักนิดหนึ่งอย่างเงี้ยไม่เป็นเบาหวานหรอกหนักหวานไม่เป็นเบา
อย่างเวลาทานกาแฟที่เราใส่น้ำตาลไปมันได
้น้ำผึ้งอ่ะผสมมะนาวหน่อยจิบกาแฟเช้าๆเนี่ยมันสดชื่นสดชื่นแล้วก็จะสมองมันจะแล่นมันวิ่งได้มันจะฉลาดลองดูนะคนแก่ๆก็ทำได้นะจะกินครั้งเดียวนะแล้วเราก็ไม่กินอีกนะไม่ได้กินทุกเวลาถ้ากินทุกเวลาเดี๋ยวเบาหวานจะขึ้นถ้ากินมันเป็นเบาหวานก็กินแค่ช่วงเช้าหน่อยเดียวจิบหน่อยเดียวก็ไม่เป็นเบาหวานน้ำตาลหน่อยเดียวไปขึ้นอะไรเนาะเดี๋ยวมาทำงานก็คลายหมดแล้วคือมันได้ใช้ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูหนังก่อนนะไหนก็มีหนังไหมเดี๋ยวหนังเองมีหนังเหรอเอาได้จะห่อตัวคืออะไรอ่ะนี่พระราชาคนหนึ่งมีนามว่าสิทธัตถะไม่ใช่องค์ปัจจุบันนะสิทธัตถะเป็นพระราชาที่มีจิตเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีเห็นประชาชนของท่านเนี่ยยากจนเนี่ยท่านจะมีความทุกข์ร้อนในใจนอนไม่หลับถ้าวันไหนได้เดินออกจากตัวเมืองนะแล้วก็เที่ยวไปก็ได้ไปเยี่ยมเยียนประชาชนของท่านเนี่ยถ้าเห็นคนใดจนร้องบ่นว่าจนลำบากพระองค์จะกลับวังทันทีเลยแล้วก็จะไม่พูดคุยกับใครได้แต่นอนนิ่งๆแล้วก็หลับตาคิดว่าเราจะทำยังไงให้คนนี้มันมีความรวยมันมีความสุขมากขึ้นถ้าเจออาจจะถามว่าเอาเป็นพระราชาก็มีทรัพย์เยอะๆก็ประทานทรัพย์ให้กับเขาสิเขาจะได้รวยพระราชาองค์นี้ไม่ได้คิดแบบนั้นท่านกล่าวว่าความรวยของคนที่ไม่มีอะไรจะกินไม่ได้อาศัยเพราะว่าทรัพย์เป็นเหตุทรัพย์ไม่ได้ทำให้เขารวยทรัพย์มีจะทำให้เขายิ่งจนมากขึ้นคนไม่เคยมีแล้วมีมันจะมีความทะยานอยากมากขึ้นใช้เงินไม่เป็นแล้วก็จะผ่านเงินหมดเร็วตอนหลังเนี่ยจนอีกแล้วไม่ได้อีกอะไรจะเกิดมันก็จะมีความไปขโมยคนอื่นเขาเพราะว่ายามคนจนจริงๆเนี่ยมันยังไม่ลิขโมยหรอกนะคือมันยังทนกับความจนได้ว่าไม่มีของตัวเรานะมีน้อยกินน้อยอ่ะไม่มีก็เท่าที่มันหาได้ก็อยู่ได้ถูกไหมล่ะจนนะคือว่ามันยังยอมรับสภาพอ่ะวันไหนมีคนก็ประทานเงินให้เยอะๆเนี่ยเหมือนคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งขึ้นมา มันไม่ใช่อยู่ได้ไม่นานหรอกหมดเพราะว่าใช้เงินไม่เป็นคนไม่เคยมีอ่ะพอมีขึ้นมาก็ใช้สุรุ่ยสุร่ายแล้วใครขอก็ใจปั้มให้หมดไม่เหลือเหมือนกันพระราชาก็คิดเช่นนั้นว่าหากเราจะประทานทรัพย์ให้กับเธอเนี่ยเป็นของง่ายแต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นการช่วยเธอและเป็นคนรวยเลยกลับจะทำให้เธอนั้นยากจนเข็นใจหนักขึ้นไปกว่าเดิมพระราชาก็ได้แต่นั่งพิจารณาแล้วเราจะช่วยเธอด้วยประการใดทางที่ดีพระราชาก็จะทำเป็นคนจนพระราชาคิดอย่างนั้นนะเราจะปลดตัวเราจากความเป็นพระราชาอย่างผู้ที่ไม่มีทรัพย์อะไรแล้วก็เดินออกจากวังนี้ไปเขาก็ประกาศเรียกเสนาบดีมหาอามาทั้งหลายมาประชุมกันที่ท้องพระโรงแล้วก็บอกนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะปลดตัวเราจากความเป็นพระราชาในระยะเวลา3ปีใน3ปีนี้นะที่นี่จะไม่มีพระราชาจะมีผู้รักษาการแทนเขาก็แต่งตั้งบุคคลนั้นที่เป็นมหาอามาตย์ที่วางใจได้ให้เป็นผู้ปกครองทรัพย์สินทั้งหลายในวังแล้วก็บริหารงานทั้งหมดส่วนตัวของเธอก็เดินออกจากวังยังมือเปล่าๆไม่มีอะไร พอออกจากวังมาปั๊บทุกคนก็เห็นพระราชาก็โน้มตัวกราบตามความคุ้นเคยใช่ไหมพระราชาก็บอกอย่ากราบเราเลยเราได้ปลดตัวเราเองออกจากความเป็นพระราชาแล้วเราก็เหมือนกับพวกเธอนั่นแหละคนที่รักพระราชาก็ร้องห่มร้องไห้สงสารคิดไปต่างๆนานาว่าพระราชาอาจถูกคนในเมืองน่ะขับไล่ใส่ส่งพระราชาอาจถูกคนกลั่นแกล้งต่างคนก็ต่างคิดแผนจะเข้าไปแก้แค้นคนในวังโอ้เรื่องมันเยอะเหมือนนะความรักมันเอาเรื่องไหมเอาเรื่องเหมือนกันพระราชาก็กล่าวกับพวกประชาชนที่ส่งเสียงดังๆร้องตะโกนอยากให้พระองค์เนี่ยกลับเข้าวังเดี๋ยวพวกผมจัดการลุยเองใครทำให้พระองค์ต้องสิ้นราชพระราชสมบัติเดี๋ยวพวกเราจะไปยึดมันมาพระราชาก็บอกช้าก่อนเราออกมาได้ความดำริของเราปรารถนาที่จะอยู่เหมือนอย่างพวกเธอเราคิดว่าการอยู่อย่างพวกเธอก็สามารถดำรงความสุขได้และเป็นคนรวยได้เหมือนกันไม่ใช่ต้องมีทรัพย์อยู่เพียงอย่างเดียวโอ้เท่านั้นแหละประชาชนน้ำตาร่วงน้ำตาเล็ดกันเป็นแถบๆซาบซึ้งพระราชาของเขาเนี่ยเห็นใจพวกเขาว่าเขาจะเป็นคนจนลำบากแค่ไหนเขาก็ยังท่านก็ยังมีน้ำใจอยากจะปฏิบัติตัวมันอย่างพวกเขาอ่ะหลังจากนั้นพระราชาไปที่ไหนก็คนนั้นก็บอกมาอยู่บ้านดิฉันจะค่ะคนนี้ก็มาอยู่บ้านผมจะครับนี่พระราชาก็บอกว่าขอบใจที่น้ำใจของพวกเธอหยิบยื่นให้กับเราแต่เราคงรับของเธอไม่ได้ดอกเราต้องการมีความสุขด้วยการทำตัวของเราขึ้นมาเองคนเหล่านั้นก็ต้องยอมพระราชาก็เพียงแต่ว่าขอที่ปลายนาให้เราสักแปลงหนึ่งเอาเพียงแค่ปลูกเพิงหมาแงนพอเป็นที่หลบบังฝนบังแดดได้พอเราขออาศัยที่ของเธอแต่เราไม่ได้เอาของเธอหรอกนะเมื่อใดที่เรามีเงินเราจะมาซื้อที่ของเธอในพื้นที่แค่นี้แค่วางตัวนอนได้แค่เอาเสาตั้งสี่มุมได้มุมเป็นมุมหลังคาปิดบังกันแดดกันฝนได้พอแล้วหลังจากนั้นพระราชาก็เริ่มเดินออกหางานทำต่างคนก็ต่างไม่กล้าจ้างพระราชากลัวขี้กากกินเอาละจ้างพระราชาพระราชาเดินไปไหนวันนั้นก็เลยไม่ได้งานทำไม่มีใครจ้างเมื่อไม่มีงานทำก็ไม่มีอันจะกินก็เดินกลับเปล่ากลับมาเปล่าก็มีคนก็เอาอาหารมาให้พระราชากิน พระราชาก็ถามว่าเธอเอามาให้เราเพราะเหตุอันใดหรือเห็นว่าเราเป็นผู้ลำบากหรือเห็นว่าเราเป็นคนน่าสงสารหรือเห็นว่าเราเป็นคนยากจนหรือท่านก็ถามอย่างนั้นประชาคนที่เอาข้าวมาให้พระราชาก็บอกไม่ใช่เช่นนั้นเลยพระเจ้าข่าเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมล่ะก็ผมนำอาหารมาถวายพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นผู้มีพระคุณอย่างนั้นเรารับพระราชาก็รับแล้วก็ทานอาหารมื้อนั้นของเขาพอรุ่งอีกวันพระราชาก็ออกไปหางานอีกปรากฏว่าในหนึ่งอาทิตย์ก็ไม่ได้งานทำสองอาทิตย์ก็ไม่ได้งานทำไม่มีใครรับพระราชาก็เดินเข้าไปในป่าเก็บกิ่งไม้ที่หักๆที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ใหญ่ๆรวบรวมแล้วก็แบกขึ้นบ่าเอามาขายคนในตลาดเป็นฟืนสำหรับปรุงอาหารเขาขายราคาเท่าไหร่เขาขายตามราคาที่เขาซื้อขายกันได้มาสลึงมั่งเฟืองมั่งสะพุดสาวอัตราเงินปัจจุบันนะคือมันน้อยมากไม่ได้แพงมากนะจ๊ะประชาชนที่เขาซื้อเขาก็แถมให้คือถ้าขายราคานี้เขาก็เพิ่มเงินให้เท่านี้ปุ๊บเขาสงสารพระราชาพระราชาก็ถามว่าเธอให้เงินเรามากขึ้นเพราะเหตุอันใดหรือคนนั้นก็บอกสงสารท่านเจ้าค่ะนั้นฉันรับเท่าที่ฉันเขาซื้อขายกันนะส่วนนี้เธอเก็บเอาไว้เถอะแต่ฉันรับน้ำใจของเธอนะขอบใจพระราชาก็ทำอยู่อย่างนี้วันเวลาผ่านไปการที่พระองค์ทรงไม่เคยแบกหามอะไรมาเลยเนี่ยการทุกขเวทนาที่เกิดจากบ่ามันก็พองเป็นแผลมือที่ไม่เคยทำอะไรเลยก็มือก็แตกเท้าใส่รองเท้าเนี่ยมันมีอยู่คู่เดียวอ่ะออกจากวังมามันก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องเดินเท้าเปล่าต้องมีทุกขเวทนาจากร่างกายแต่ถามว่าจิตใจของพระองค์ทุกข์ไปด้วยไหมไม่ได้ทุกข์เลยพระองค์ยังมีความเบิกบานใจคือมีความพอใจความพอใจของพระองค์คืออยู่ในอยู่แบบมีความสุขสบายดีเราไม่ได้กระเสือกกระสนดิ้นรนอะไรเราอยู่อย่างนี้เรามีความสุขดีแล้วมีคนเข้ามาเยี่ยมแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เอาจับมือพระองค์มาดูแล้วก็รู้สึกสงสารเวทนาบางคนก็เอายามาทาให้อะไรให้อย่างเนี้ยบ่าให้พระราชาก็แสดงความน้ำตอบน้ำใจไมตรีที่เขาหยิบยื่นให้นะได้วาจาอันไพเราะประชาชนเหล่านี้ก็เห็นพระราชาก็เกิดความรักและความสงสารทุกคนก็เลยรวมหัวกันหาวางแผนจับพระราชาเข้าวังทนไม่ได้แล้วทนไม่ได้แล้วนะเขาก็ทำตอนพระราชานอนหลับทุกคนทำแคร่แล้วก็เอาใบไม้ที่มันเป็นยาสลบจุดแล้วก็ลงกวนพระราชาก็สลบอะไรแล้วก็เอาขึ้นแคร่แห่เข้าไปในวังประตูเมืองพอทหารเห็นพระราชาอย่างนั้นก็คิดไอ้พวกนี้เป็นคนร้ายประทุษร้ายทำพระราชาต้องเสียชีวิตมรณะก็เรียกว่าสวรรคตนะไอ้พวกนี้โดนจับอีกสวยซับสวยซ้อนในความดีมันทำไมเนี่ยยาวนานไป3ราตรีพระราชาถึงฟื้นบรรทมอยู่บนเตียงพอวันทมตื่นขึ้นมาปั๊บก็ตื่นตกใจว่าเอ๊ะทำไมเรามาอยู่ที่นี่ยังไงก็ถามทหารที่อยู่ใกล้ๆว่าเกิดเรื่องอะไรปั๊บพอท่านนั้นเนี่ยพระราชาก็รีบลงจากที่นอนไปตรงที่ห้องขังของคนเหล่านั้นแล้วก็ให้เขาปลดปล่อยเขาออกมาแล้วก็ให้เบี้ยเขาเรียกว่าเงินชดเชยเป็นเขาเรียกค่าปลอบฝันน่ะคนละทองคำคนละถุงสองถุงสามถุงแล้วก็เอาไปเสร็จคนเหล่านั้นเขาก็มีรับเขาบอกว่าพวกเราไม่ได้กระทำเพื่อหวังสิ่งตอบแทนแม้พวกเราจะอยู่ในคุกตลอดชีวิตก็ยินดีเมื่อเห็นพระองค์นั้นมีความสุขกว่าที่ทนมาทุกขเวทนาทรมานเหมือนอย่างพวกเรา ความซาบซึ้งซึ่งกันและกันเนี่ยมาละพระราชาก็มองถึงใจของคนเหล่านี้ว่าเขามีความสุขหรือความทุกข์ในขณะที่เขาทำแบบนี้เขาก็มีความสุขเขาจิตใจเขาก็มีความผ่องใสไม่เคยกลัวความตายแต่เขาได้ทำในสิ่งที่เขามีได้ให้แก่เราพระราชาหวนคิดอย่างนี้ก็รู้ว่าคำตอบว่าการที่จะทำให้คนนั้นรวยได้ต้องทำให้คนเขาเป็นผู้ให้การให้เท่านั้นจะทำให้คนทุกคนเป็นคนรวยไม่ใช่เราเป็นผู้ให้เขาแต่เขาต้องเป็นผู้ให้เขาจึงจะรวยหลังจากครบเวลา3ปีเต็มพระราชาก็กลับสู่การเป็นพระราชาเหมือนเดิมหลังจากนั้นพระองค์ก็ทำการให้ทุกคนเนี่ยแจกทานคนที่มีทรัพย์อยู่ในวังในเป็นในฐานะอามาตย์บ้างราคาราชบริพารที่มียศถาบรรดาศักดิ์ที่มีสวยมีอะไรเยอะๆนะก็ให้ทำการแจกจ่ายให้กับทุกคนคนที่จนก็มีไม่เอียนจะกินก็ให้ทำงานแล้วก็เอามาแลกไปเป็นเครื่องแจกจ่ายกันไปแบ่งปันกันทุกคนก็เริ่มมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันเขามีความพอกับสิ่งที่เขามีอยู่หนึ่งเขามีเพื่อนคือมีเพื่อนที่รักมีเพื่อนที่มีจิตที่เต็มด้วยความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันเขาบอกมันเป็นความสุขที่ซื้อไม่ได้ต่อให้เรามีทรัพย์มากความสุขแบบนี้ก็ไม่พึงปรากฏแก่เรามาก่อนเลยนั้นความรักมันเกิดจากการให้สองพระราชาก็สอนให้ทุกคนใช้วาจาที่ไพเราะซึ่งกันและกันหยิบยื่นช่วยเหลือในการงานที่พอช่วยเหลือกันได้ทุกคนต่างลดความเป็นในฐานะทั้งหมดไม่ว่าคุณเงยมีฐานะอะไรก็ลดตัวลงหมดแม้พระราชาก็ทำเป็นตัวอย่างทุกคนก็เลยไม่มีชั้นวรรณะเหลื่อมล้ำกันในเรื่องของสิ่งที่จะเอามาเปรียบเทียบกันถูกไหมล่ะความรักก็เลยเกิดขึ้นในเมืองนั้นอย่างมากมายที่สุดแล้วทุกคนก็ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วก็ไปจุติบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกบ้างอย่างนี้จบจบง่ายไหนวะ
อีตู่กว่า
ครับเอาสนาด้วยครับต้องแถมนมกระป๋องข้นขนมปัง1ปอนด์เครื่องใส่น้ำแข็งจะอร่อยจับบะคติของนิทานก็มีแต่เรื่องของคำว่าพอแต่ละเราพอแล้วเราพอใจแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนจริงเรามีความพอของเราคือสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้ถือเราว่าพอถ้าเราไม่สามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้เราเป็นคนที่ไม่พอคนไม่พอไม่มีความสุขคือหนึ่งไม่มีเพื่อนไม่มีคนที่แสดงความยินดีให้กับเราไม่มีคนมีจิตไมตรีให้เรารู้สึกมีความสุขคนไม่พอไปอย่างนั้นเขาก็จะคิดว่าคนนี้เป็นคนที่เอาแต่ได้เขาก็ไม่อยากคบค้าสมาคมไม่อยากพูดดีด้วยแต่คนที่มีจิตปรารถนาที่จะสงเคราะห์คนอื่นเสมอเนี่ยคือคนที่คิดจะให้ไม่ว่าไปที่ไหนก็จะมีวาจาที่ไพเราะตอบแทนกลับมาเสมอเช่นขอบใจขอบคุณนะคะเป็นต้นคือสิ่งเหล่านี้มันทำให้มีความสุขกว่ามีทรัพย์เป็นไหนไหนถูกไหมในสังหะวัตถุ4ประการที่ว่า1เป็นผู้ที่มีจิตคิดให้ทานจุจาคะมีความคิดบริจาคให้กับทุกคนไม่คิดว่าเราเป็นใครเราอยู่ในฐานะอะไรเราให้เสมอทุกคนเหมือนกันจะเป็นที่รักได้ใช้คำวาจาด้วยการให้ด้วยวาจาอันไพเราะก็ยังเป็นที่รักการไม่ถือเนื้อถือตัว1 การช่วยเหลือการงานที่เขาทำอยู่หนึ่งสี่ประการนี่ท่านบอกเป็นมหาเสน่ห์อยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักของคนและสัตว์เสมออะไรอย่างนั้นและจาคะตัวเดียวนี่แหละก็ทำให้สามารถทำให้คนผู้มีจิตใจเนี่ยจะแข็งกระด้างมีความอ่อนโยนเพราะจิตอ่อนโยนปั๊บการเข้าสิงกระแสธรรมก็เกิดง่ายมรรคผลจึงเกิดขึ้นกับผู้ที่มีจาคะเป็นปกติทำวัดเย็น